μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Κυρίες και κύριοι, η σημερινή εκπομπή θα εξελιχθεί μέσα στα πλαίσια των δεδομένων που αυτή τη στιγμή μας επηρεάζουν και επηρεάζουν οπωσδήποτε την ζωή μας. Αυτές τις μέρες η μνήμη, η πανίσχυρη μνήμη για την καταστροφή του ποντιακού ελληνισμού συνεγείρει το πνεύμα και την ψυχή όλων των υπεύθυνων ανθρώπων. Ενώ παράλληλα ο καημός της Κύπρου, οι απειλές, οι εκβιασμοί που εκφράζονται με διάφορους τρόπους από διάφορες πλευρές δημιουργούν ένα προβληματισμό και προσθέτουν νέους καημούς στην εξέλιξη της κοινωνίας της Κύπρου, στην εξέλιξη του ελληνισμού της Κύπρου και γενικά της ιστορίας σε αυτό το τραγικό σταυροδρόμι του κόσμου. Στο ραδιοθάλαμο του Λόγου φιλοξενώ τον φίλτατο συναγωνιστή, στρατηγό Λουκή Αυγουστίδη. Ένα άνθρωπο που τον γνωρίζετε από αυτές τις εκπομπές, γιατί συχνά βρίσκεται μαζί μας σε διαλόγους αγωνίας και αναζήτησης καλύτερων ημερών και καλύτερης τύχης από αυτήν που μας δέρνει. Όμως τον λόγο δίνω στον αγαπητό Λουκή Αυγουστίδη, στον στρατηγό, ο οποίος θα ήθελε εν προημείο να κάνει μια τιμητική αναφορά μνήμης στον ποντιακό ελληνισμό. Στρατηγέ μου, ο λόγος δικός σου.
Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω εσένα, Γιάννη, για την καλοσύνη που είχες να με καλέσεις και πάλι στο σταθμό, για να αναφερθούμε σε ορισμένα πράγματα τα οποία βασανίζουν πράγματι σήμερα τον κυπριακό ελληνισμό και στο κάτω-κάτω αποτελεί και μία έτσι μαρτυρία, αν θέλετε, από διάφορα περιστατικά και γεγονότα τα οποία δίδουν αυτή τη μαρτυρία. Θα ήθελα να σταθώ λίγο στους μαρτυρικούς Έλληνες του Πόντου και να πούμε ότι αυτές τις μέρες, και έχει καθοριστεί το 1994 από την Κυπριακή Βουλή και από την Ελληνική, ναι, Βουλή, καθορίστηκαν οι δύο βουλές, ας πούμε, καθόρισαν ως ημέρα μνήμης αυτών που έδωσαν τη ζωή τους την περίοδο εκείνη, που από το 1914 μέχρι το 1923 πέρασαν τα δεινά τότε του σαδιστικού καθεστώτος του Τούρκου Κεμάλ. Και είναι αυτά τα γεγονότα από 450.000, αγαπητέ μου Γιάννη, που ζούσαν Έλληνες στον Πόντο. Από αυτούς όλους οι 350.000 είχαν εξολοθρευθεί με διάφορα μέσα, βασανιστήρια κλπ. Και στέκομαι, άκουσα και πρόσφατα, αλλά και διάβασα κιόλας, ότι το μεγαλύτερο από αυτά τα βασανιστήρια τα οποία είχαν κάνει σε όλον αυτόν τον κόσμο, σε όλη αυτή την κατηγορία των Ελλήνων, γιατί ήταν σκοπός, αν θέλεις, του κράτους τότε, μετά την, αν θέλετε, την καταστροφή, τη γενοκτονία των Αρμενίων, που 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εξολοθρευτεί στο κράτος των Τούρκων τότε, και οι 450.000 Έλληνες δέχθησαν τις ίδιες συνέπειες. Δηλαδή μετά το 14, το 1914 μέχρι το 23, όλον αυτό το χρόνο έχουν εξολοθρεύσει πράγματι αυτή την μερίδα, αυτό όλο τον κόσμο. Και συγκεκριμένα αναφέρομαι στα παιδιά τα οποία είχαν εγκαταληφθεί. Ένας αριθμός περί 15.000 παιδιά είχαν βρεθεί στην Ελλάδα που είχαν σκοτώσει τους γονείς τους κλπ. Είχαν βρεθεί στην Ελλάδα. Άλλες 10.000 είχαν πάει, ξέρω εγώ, στην Αμερική. Κάποιες άλλες χιλιάδες είχαν γεμίσει τα ορφανοτροφία και με τη δική τους, αν θέλετε, του κράτους τότε, την κατεύθυνση του Κεμάλ, ήταν να δοθεί και ένα όνομα. Το όνομα αυτό, λέει, θα είναι Αδάμ και Εύα. Στα αγόρια και στα κορίτσια. Δηλαδή να έχουν πατέρα τον Αδάμ και μητέρα την Εύα. Χωρίς να έχουν επώνυμο. Και ο λόγος αυτός ήταν διότι είχαν σκοτώσει από την ίδια οικογένεια, δεν άφησαν κανένα για να ξέρουν ποιο ανήκει αυτό το παιδί. Επομένως λοιπόν έχουμε την γενοκτονία αυτή των Αρμενίων, την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και έχουμε, και τιμώ ιδιαίτερα τους Ποντίους οι οποίοι ζουν στην πατρίδα μας την ιδιαίτερη σήμερα, και επειδή έτυχε να γνωρίζω μεγάλο αριθμό από αυτούς, πραγματικά συστέχομαι και θαυμάζω την υπομονή, τη δύναμη, τη θέληση, αν θέλεις, να συνεχίσουν και να διατρανώσουν, να λένε την ελληνικότητά τους, να την ανά πάσα στιγμή να είναι σε θέση, εν πάση περιπτώσει, να την παρουσιάσουν και να δραστηριοποιούνται σαν Έλληνες. Αυτά σε ό,τι αφορά τους αδελφούς μας Ποντίους.
Κλείνουμε, αγαπητέ μου στρατηγέ, το γόνι με ευλάβεια ενώπιον των τρομερών θυσιών του ποντιακού ελληνισμού, και στη μνήμη μας εξακολουθούν να απειργώνονται όλες εκείνες οι δόξες του κόσμου της Τραπεζούντος και των άλλων περιοχών που ετοίμησαν τον ελληνισμό, που ετοίμησαν την ιστορία στην εξέλιξη του χρόνου. Και εύχομαι αυτά τα γεγονότα, τα ιστορικά, αυτά τα δεδομένα να φρονηματίζουν και να προβληματίζουν τον λαό μας, ο οποίος ουδέποτε έπαυσε να απειλείται από στοιχεία που ευχαρίστως και με σαδιστική χαρά θα επαναλάμβαναν στην Κύπρο όσα εγκλήματα διέπραξαν στον ατυχή των Πόντων.
Γι' αυτό ήταν και ο φόβος, αν θέλεις.
Τώρα όμως εισερχόμεθα στο δικό μας το δράμα. Προκαιρού είχα υποστηρίξει, αγαπητέ μου Λουκί Αυγουστίδη, στρατηγέ μου, ότι στον χώρο της Μέσης Ανατολής άρχισαν να τεκταίνονται μεγάλες αλλαγές. Στρατιωτικές, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιακές, και ότι ο άξονας του ολέθρου που άρχισε από το Αφγανιστάν και ήδη καταπιέζει το Ιράκ θα εξαπλωθεί προς τη Συρία, έλεγα τότε, προς την Περσία, το Ιράν και τις άλλες περιοχές μη αποκλειωμένης μιας αναταραχής στη Σαουδική Αραβία και πιο κάτω πλέον στον αραβικό κόσμο προς την Ιεμένη και Αλλαχού. Δηλαδή θεωρώ ότι ιστορικά κρίνοντας, βλέποντας τα πράγματα και με την ιστορική αναλυτική, έχω την εντύπωση ότι θα επιδιωχθούν πολύ ευρύτερες πολιτικοστρατιωτικές, οικονομικές, πολιτιακές, κοινωνικές αλλοιώσεις στον κόσμο μας. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο που, ας μου επιτραπεί να είπω, ότι κάθεται πάνω στη στέγη μιας μπαρουταποθήκης που με ένα σπίρτο μπορεί να πάρει φωτιά και να εκραγούν τα πάντα και να γίνουν γυαλιά καρφιά, η Κύπρος έχει μια συγκεκριμένη θέση και δεν μπορεί παρά να εξαρτάται η μοίρα της από τις ευρύτερες κινητοποιήσεις, από τις ευρύτερες εξελίξεις. Πώς βλέπεις εσύ, ο ειδικός, ο στρατηγός, ο άνθρωπος ο οποίος εξαπαλώνων ήχων είναι αναμειγμένος άλλοτε με το απελευθερωτικό αντάρτικο της ΕΟΚΑ, άλλοτε με τη φίδηση στη σχολή Ευελπίδων και άλλοτε κατά τα έκτοτε διατρέξαντα, μια στον Πενταδάχτυλο, μια στον Άγιον Ιλαρίωνα ή στην πόλη της Λευκοσίας σαν φρούραρχος διοικητής στρατιωτικών σωμάτων. Πώς βλέπεις σαν στρατιωτικός, αγαπητέ μου Λουκί, την Κύπρο με τις μεραρχίες των κατοχικών δυνάμεων εγκατεστημένες εδώ και απαρασάλευτες κατ' εντολήν του Ανάν και των αφεντικών του, πώς βλέπεις τις 120 ή 150 χιλιάδες επίκων που είναι ετοιμοπόλεμοι στρατιώτες, Πώς βλέπεις την Κύπρο κάτω από τις αγγλικές βάσεις και γενικά μέσα στη σφαίρα επιρροής των πολεμικών δυνάμεων των ισχυρών του σημερινού κόσμου?
Θα επανέλθω έτσι για λίγο στην μέρα της 19 Μαΐου που καθορίστηκε, όπως είπα προηγουμένως, από τις δύο βουλές των Ελλήνων και της Κύπρου ως ημέρα των ποντίων. Ξέρετε ότι οι πόντιοι όπου περπατήσουν σήμερα διαλαλούν ότι δύο ημερομηνίες τους συγκινούν. Η μία ημερομηνία ήταν αυτή που το 1994 αναγνωρίστηκε γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, και η άλλη ημερομηνία ήταν 24 του Απρίλη που τόλμησαν οι Κύπροι, λένε ήδη, ναι, και υπερηφανεύονται γι' αυτό, που τους χαροποίησε τόσο που είπαν οι Κύπροι το μεγάλο όχι.
Μάλιστα.
Είναι δύο ημερομηνίες τις οποίες είναι κατεγραμμένες και τις καταγράψουν με χρυσά γράμματα στην ιστορία τους.
Στην καρδιά τους.
Στην καρδιά τους, βεβαίως. Οι δύο αυτές ημερομηνίες. Επομένως, λοιπόν, έχοντας υπόψη τις διάφορες θυσίες τις οποίες έχει κάνει ο ελληνισμός εντεύθεν και εκείθεν του Αιγαίου, αλλά και όχι μόνο, θα πρέπει να σταθούμε με προβληματισμό και να δούμε ότι πράγματι η 24η Απριλίου του 2004 ήταν ημερομηνία η οποία για μας θα είναι, υπήρξε σωτήρια για τη συνέχισή μας σε αυτόν τον τόπο.
Διότι έδωσε τον τίτλο στην ιστορία της αξιοπρέπειας του κυπριακού ελληνισμού.
Η αξιοπρέπεια. Αυτό λοιπόν, η αξιοπρέπεια είναι για αυτήν ακριβώς την αξιοπρέπεια, και δόξα τω Θεώ, εμείς οι Κύπροι την αξιοπρέπεια αυτή την κρατήσαμε, και σαν Έλληνες γενικότερα βέβαια, αλλά ειδικά οι Κύπροι, ιδιαίτερα οι Κύπροι, έχουμε διατηρήσει την αξιοπρέπειά μας, και γι' αυτό ήταν και τόσο τον φροντερό αυτό όχι το οποίο ακούστηκε, γι' αυτό έχει, όχι ας πούμε, ο συγκινήσει των κόσμων ολόκληρων, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν κάτι το οποίο δεν περίμενε κανείς από αυτούς οι οποίοι, αν θέλεις, σήμερα μας κατευθύνουν και θέλουν να καθορίσουν.
Όχι, θέλουν να μας κατευθύνουν.
Θέλουν να μας κατευθύνουν, αλλά
δεν μας κατευθύνουν. Το όχι είναι απόδειξη.
Έτσι. Έτσι. Τώρα.
Λοιπόν, ερχόμαστε στα δεδομένα.
Στα δεδομένα. Είναι του ήλιου φαϊνότερο ότι στο χώρο το δικό μας, δηλαδή της Μέσης Ανατολής, που στην οποία βεβαίως βρίσκεται και η μικρή μας η Κύπρος, διαφεντεύουν, να θέλεις, οι Άγγλοι. Δεν είναι σημερινό φαινόμενο αυτό. Ανέκαθε έτσι ήταν. Δηλαδή σχεδιάζουν οι Άγγλοι τι μέλη γενέστε μελλοντικά και, αν θέλεις, υλοποιούν οι Αμερικανοί. Μαζί με τους Άγγλους, τους Αμερικανούς, πάνε και προσκολούνται τώρα οι διάφοροι, όπως είναι οι Τούρκοι, με κάποιες συμμαχίες τις οποίες έχουν συνάψει μαζί με το Ισραήλ κλπ. Και επειδή έχει σχεδιαστεί έτσι ακριβώς το πράγμα εδώ πέρα, συμπίπτει να είναι και τα συμφέροντά τους. Έχουμε αυτή την ατυχία, τη μόνη ατυχία την οποία έχουμε, να είναι και τα συμφέροντα των Εγγλέζων, των Αμερικανών, των Εβραίων από απέναντι ή πιο κάτω από, και πάνω απ' όλα των Τούρκων. Γι' αυτό προσπάθησαν αυτοί, δια του σχεδίου αυτού, να μας το μετατρέψουν το χώρο τον οποίο γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, αγωνιστήκαμε και θέλουμε να ζήσουμε ελεύθεροι άνθρωποι. Βεβαίως να αγκαλιάσουμε και το αδερφό σύνικες τουρκικό στοιχείο και κάθε στοιχείο που ζει σε αυτόν τον χώρο. Αυτοί λοιπόν μας έχουν δημιουργήσει τέτοια γεγονότα και τέτοια περιστατικά που είμαι θα υποχρεωμένοι να στεκόμαστε σε κάθε κίνησή τους. Γι' αυτό δεν είχαμε και αυτή την εμπιστοσύνη, και μπορώ, τολμώ να πω ότι είναι ήδη που σπρώξανε και την πλευρά τη δικιά μας, την ελληνοκυπριακή πλευρά, στο να πει αυτό το όχι, να το πει με τόσο στόφο και, με τόση, αυτή, και να έχει τόση μεγάλη αξία. Επομένως, λοιπόν,
ξέρεις, έχω υποστηρίξει με σχόλια μου, με συγχωρείς που σε διάκοψα, στρατηγέ, ότι στους ξένους και ιδιαίτερα στον παράγοντα, τον αμερικανο-βρετανικό παράγοντα, συμφέρει η διαίρεση του νησιού. Γι' αυτό τον λόγο προσπαθούν να δώσουν το μορμολίκιον στους φίλους τουρκοκυπρίους και συγκεκριμένα στην ηγεσία τους, να τους εξαπατήσουν ότι θα τους στηρίξουν, θα τους υποστηρίξουν, θα τους βοηθήσουν. Γιατί? Για να αρνηθούν οποιανδήποτε άμεση επαφή με εμάς και να αποτρέψουμε αυτόν τον τρόπο μια πιθανή συμφιλίωση, η οποία συμφιλίωση θα είχε σαν αποτέλεσμα την απολάκτηση των στρατιωτικών κυρίως συμφερόντων στην Κύπρο. Και συγκεκριμένα σκέπτονται ότι εάν το Κυπριακό επιληθεί με συμφιλίωση του κόσμου, του λαού, ίσως την πρώτη κλωτσιά να την φάνε οι Βρετανοί και οι βάσεις.
Είναι γι' αυτό ακριβώς που...
Έτσι, για να παραμείνουν εδώ και να ελέγχουν τον κόσμο, έτσι, πρέπει να μας έχουν διαιρεμένους. Εύχομαι οι Τουρκοκύπροι να το καταλάβουν. Όμως έχεις τον λόγο εσύ.
Μα γι' αυτό τον λόγο, φίλε Γιάννη, και μέσα στα σχέδιό τους και λοιπά, εκείνος ο οποίος διαχειρίστηκε, να πούμε, το θέμα, ο Βρετανός, αυτός ο Χάνι, ήταν η πρώτη του φροντίδα, ήταν να κατοχυρώσει το δικαίωμα των βάσεων. Και όχι μόνο να το κατοχυρώσει τις βάσεις, αλλά επιπλέον να έχει και κάποιο ωφελήματα. Γιατί αντιληφθήκαν ότι γιατί να μην έχουμε εκμετάλλευση του υποθαλάσσιου και υπόγειου πλούτου της Κύπρου. Και για πρώτη φορά μας εμφανίζονται ότι, ξέρεις, οι βάσεις έχουν κυφαλοκρηπίδα.
Ναι, και διότι άρχισε η κυφαλοκρηπίδα να μυρίζει πετρέλαιο.
Έχω τη γνώμη. Εφόσον λοιπόν έχουμε διαπιστώσει ότι τα συμφέροντα των Άγγλων συμπίπτουν, αν θέλεις, με εκείνο το οποίο έρχεται σε... Όχι συμπίπτουν, αλλά έρχεται σε σύγκρουση με την δική μας επιθυμία, διότι όποια λύση του Κυπριακού μου προς την αρχή κατεύθυνση, εφόσον συμπίπτει με τα γεγονότα, ξέρω εγώ, με διάφορα περιστατικά τα οποία είτε λέγεται Εβραίοι, είτε λέγονται Αμερικανοί, είτε λέγονται Άγγλοι στην περιοχή, έχει καλώς, αν συμπέσουν, έχει καλώς, μπορεί να μας πετάξουν και εμάς, ξέρεις, σε αυτό έχετε δίκιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχω τη γνώμη ότι εφόσον συγκρούονται, από εκεί και πέρα δεν θα βρούμε ποτέ τη λύση. Γι' αυτό ακριβώς πιστεύω εγώ, όποια προώθηση του προβλήματός μας προς την ορθή κατεύθυνση, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τις Βρετανικές βάσεις. Εφόσον υπάρχουν οι Άγγλοι στα πόδια μας, και στο κρύβο είναι το ίδιο φαϊνότερο. Οι Άγγλοι, έχεις τη γνώμη ότι μας συγχώρεσαν από τον αγώνα που κάναμε το 55-59, σε καμία περίπτωση. Αυτό μας το κρατάνε, είναι ένα το κρατούμενο. Και έρχονται αυτή τη στιγμή και εισπράττουν, αν θέλεις, και προσπαθούν να μας δώσουν καρπαζές. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι σε αυτόν τον τόπο ζουν Έλληνες, με αξιοπρέπεια, όπως το είπαμε προηγουμένως, και δεν θα ενδώσουν σε κανένα εκβιασμό, όποιος και να είναι αυτός.
Και δεν θα παρασυρθούν ξανά Αμερική, μάλιστα, για να πάρουν θέση στην αντίπαλη πλευρά, χωρίς να το εύχομαι, χωρίς να το έχουν καταλάβει. Έχουν εξαπατηθεί. Εύχομαι να έχουν εξαπατηθεί. Λοιπόν, στρατιωτικά συμφέροντα των
συμφέροντα.
Ξέρων,
τι να σου πω.
Κρατούν εδώ τον τουρκικό στρατό, ναι, και με το διαβόητο σχέδιο Ανάν.
Γιάννη μου, να σου πω κάτι. Δεν χρειάζονται, Γιάννη, να κρατήσουν το στρατό τους εδώ πέρα. Δεν τους χρειάζεται. Τα μέσα τα οποία υπάρχουν σήμερα και διαθέτει και η Τουρκία και οι σύμμαχοι τους είναι τέτοια που ανά πάσα στιγμή του 24ωρου μπορούν να μεταφέρουν όσες και όποιες δυνάμεις θέλουν. Και
θα είναι όμως μια άλλη εισβολή.
Εισβολή μπορεί να μην είναι, διότι όμως έχει το κρατήδιο του, όπως το προβλέπει το σχέδιο εκεί πέρα, και έχει το λιμάνι της Κερίνιας και το λιμάνι της Αμοχώστου του, όπως το παραχωρίδια του σχεδίου, και το λιμάνι της Κερίνιας.
Προσκαλεί τις στρατιές και έρχονται εδώ.
Μα θα περιπολούν, θα ελιμενίζονται, λέει, τα τουρκικά καράβια, τα πολεμικά καράβια θα ελιμενίζονται στα λιμάνια Κυρίνιας και Αμοχώστου και θα περιπλέουν εις τον Νότο. Δηλαδή θα κάνουν περιπόλους εις τον Νότο κλπ.
Θα ευρεθούμε σε μια εγκατάσταση μονίμου ναυτικού αποκλεισμού.
Γι' αυτό ακριβώς, με δια του σχεδίου, μετατρέπεται όντως η Κύπρος μας σε πρωτοκτοράτο της Τουρκίας.
Και επανέρχεται η διπλωματία των κανονιοφόρων.
Ασφαλώς. Τώρα γιατί κόπτεται η Αμερική να μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Βεβαίως. Με τα μέσα τα οποία έχουμε σήμερα και χίλια δυο άλλα πράγματα κλπ. Άνθρωποι είμαστε κι εμείς κλπ. Όλοι μαζί, ξέρω εγώ, είναι ένα συνασπισμό, αν θέλεις, κρατών 70 τόσων εκατομμυρίων, να μπει και η Τουρκία μέσα, να γίνουν, δεν ξέρω και εγώ, να πούμε 550 εκατομμύρια, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να πονηρευτούμε για αυτό το ρόλο τον οποίο θα παίξουν οι Άγγλοι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί κόπτονται και θέλουν να βοηθήσουν να μπει η Τουρκία στην ΕΟΚ? Γιατί το Ισραήλ έχει με ειδικές συνθήκες και έχει σχέσεις με την ΕΟΚ, όπως και ειδικές συνθήκες με την Τουρκία? Γιατί λοιπόν όλοι αυτοί κόπτονται και θέλουν να βοηθήσουν την Τουρκία να μπει εκεί πέρα, απλούστατα με τα ελάχιστα τα οποία, αν θέλεις, Από υποχρέωση, σαν πολίτης αυτού του τόπου ή σαν άνθρωπος ο οποίος έχω αφιερώσει μια ζωή ολόκληρη αγωνιζόμενος για την ελευθερία αυτού του λαού, σου λέω ότι σε κάποια στιγμή θα κάνουν τον ρόλο του δωρίου ύπου μέσα στην Ευρώπη.
Μάλιστα.
Και οι Εγγλέζοι και οι Τούρκοι και οι οποιοδήποτε. Δηλαδή, αν η Αμερική έρχεται σε σύγκρουση με τα συμφέροντά τη, τα οικονομικά τη συμφέροντα έστω. Διότι μια υπερδύναμη όπως είναι σήμερα, τα αεροπλανοφόρα της τα έχει, τα μέσα, τα πάντα τα έχει. Μπορεί να δεν τη θέλει την Κύπρο, ένα αεροπλανοφόρο να βάλει απ' έξω, ξέρω εγώ, στις ακτές της Κύπρου, είναι αρκετό για να ό,τι θα της προσφέρει η Κύπρο, να το δώσει αυτό το αεροπλανοφόρο. Επομένως, τελείωση. Ως
βάσης. Εδώ, μάλιστα, θα ήθελα να προσθέσω ότι είναι η επιθυμία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξυπηρετήσει κατ' εξοχήν τα αμερικανικά συμφέροντα, δεδομένου ότι με τον αριθμό των βουλευτών και γενικά των αντιπροσώπων της Τουρκίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με την μεγάλη πιθανότητα εξαγοράς μερικών εκ των άλλων χωρών των άρτη εισαχθησών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ελέγχει ουσιαστικά την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα την μετατρέψει σε μια άλλη τεράστια αμερικανική πολιτεία των 450 των 500 εκατομμυρίων.
Είναι ακριβώς γι' αυτό.
Εδώ είναι που η Κύπρος λοιπόν βρίσκεται και πάλι στο κέντρο, στο μάτι του κυκλώνα.
Μάλιστα.
Κατά συνέπεια,
δεν ξέρω, Γιάννη, και τα σχέδια τα οποία έχουν, αν θέλεις, τα ευρύτερα σχέδια. Εκτιμήσεις κάνουμε βεβαίως. Εμείς δεν έχουμε μπροστά μας σχέδια. Εκτιμήσεις κάνουμε. Το ρόλο τον οποίο θα παίξει, παίζει αυτή τη στιγμή η Τουρκία, πιέζοντας την Αμερική στον χώρο του Ιράκ. Δηλαδή να μην παρουσιάσει κανένα πρόβλημα στα σύνορα του Βορείου Ιράκ κλπ. Πιθανόν οι Αμερικανοί έχουν σχεδιάσει κάτι άλλο εκεί πέρα. Να μην πάνε οι Τούρκοι και φέρουν ένσταση, ξέρω εγώ. Και πιθανόν το αντίβαρο να είναι, κάνουμε κάποια παραχωρήσεις με την Κύπρο. Εγώ διαρωτάμαι, δηλαδή, έχει καθίσει κανείς κάτω να δει ποιος ήταν ο θήτης και ποιος ήταν το θύμα στην Κύπρο? Αποκλείεται. Δεν θέλησαν να το καθίσουν. Όχι γιατί δεν το αντιλαμβάνονται. Δεν θέλησαν να σταθούν και να δουν ότι οι Τούρκοι κάναν εισβολή στην Κύπρο. 6.000 νεκροί. 1.550 πόσοι είναι, ξέρω εγώ, οι αγνοούμενοι μας, οι μαυροφορεμένες μάνες, τα φυλακισμένα μνήματα, ο τύμβος της Μακεδονίδησας, οι καταστροφές, οι 550 τόσες εκκλησίες και βωμούς λατρείας μας, οι οποίοι έχουν ποδοπατηθεί και έχουν γκρεμιστεί και έχουν μετατραπεί σε αποθήκες, σε στάβλους. Είναι ποτέ δυνατόν αυτό το πράγμα να μην το έχει δει κανένας στην πορεία του και στις συζητήσεις οι οποίες έχουμε κάνει και έχουμε καταλήξει σε αυτό το περιβόητο το σχέδιο και μας το φέραν μπροστά μας και λένε, τι είμαστε, δηλαδή, από ποιους κατοικείται αυτός ο τόπος? Δεν μετροφίλησαν την ιστορία να δούνε?
Κοίταξε, στρατηγέ, έχω την εντύπωση ότι εκείνοι μεν κλείνουν τα μάτια θέλοντας. Το θέμα είναι ότι δεν κατόρθωσε η διαβόητη διπλωματία μας να πείσει τον κόσμο για την πραγματικότητα, ότι εδώ υπάρχει 30 χρόνια εισβολή, υπάρχει κατοχή, υπάρχει προσφυγιά 200.000 ανθρώπων, υπάρχει παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι ένας εγκληματίας πολέμου κατά τη συνθήκη της Γενέβης εξακολουθεί να κατακρατεί ευρωπαϊκό έδαφος υπόδουλο.
Μάλιστα. Και να μην το θεωρούμε και τόσο. Εγώ, όπου περπατήσει κανείς και ρωτήσει και πλες, όταν λες τον άλλον, ξέρεις, τον οποιοδήποτε, Αμερικανός, Εγγλέζος, Γερμανός, όποιος και να είναι, άμα του λες, ξέρεις, εάν στη χώρα σου συνέβαινε το 1/3 του πληθυσμού φύγανε από τα σπίτια τους και είναι πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα, πώς θα το έβλεπες αυτό το πράγμα, πώς θα το αντιμετωπίσεις?
Τους το έχω γράψει πολλές φορές.
Έχω σηκώσει τα χέρια.
Κατά αναλογία πληθυσμού.
Μα συμβαίνει έτσι. Συμβαίνει έτσι, κύριε.
Κατά πληθυσμιακή αναλογία, στρατηγέ, ο δικός μας αριθμός των 200.000 προσφύγων ισοδυναμεί με 90 εκατομμύρια Αμερικανών προσφύγων, με 98 εκατομμύρια Ρώσων, 60 εκατομμύρια Βρετανών, 50 εκατομμύρια Γάλλων, 54 εκατομμύρια Γερμανών, κατά αναλογία. Αλλά κανείς δεν μπόρεσε να τους πείσει για αυτές τις αλήθειες, για αυτές τις τραγικές πραγματικότητες, ούτε βέβαια οι ίδιοι θέλησαν να τα δουν. Κλείνουν τα μάτια θέλοντας.
Έτσι ερμηνεύεται το πράγμα, διότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν τα πράγματα. Υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες γνωρίζουν το κάθε τι και καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον και από εμάς τους ιδίους ακόμη. Δεν μπορώ λοιπόν να πιστέψω ότι ξέρεις όλα αυτά να πούμε φεύγουν, πέφτουν στο βρόντο και δεν ασχολούμεθα με τίποτα και λέμε να πούμε τι μας υπολόγισαν. Δηλαδή μας έχουν προσβάλει ανεπανόρθωτα. Είναι προσβολή αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα.
Βέβαια, φταίμε και εμείς, διότι ευθύς εξ αρχής δεν εμείναμε ως οφείλαμε στο αξίωμα, στην αξίωση της απελευθέρωσης.
Μάλιστα.
Και εμείς καταδεχτήκαμε να συνομιλούμε για σχέδια που κάθε άλλο παρά προς
αυτή
την ανάγκη της απελευθέρωσης.
Μια άλλη πλευρά είναι μια,
λάθη, σφάλματα,
είναι εγκλήματα. Μια σειρά σφαλμάτων, μια ζωή.
Εδώ τι θα έλεγες, κάνουμε ένα διάλειμμα.
Πως πρέπει την πατρίδα να αγαπά. Λένε πως ο άνθρωπος πρέπει την πατρίδα να αγαπά. Έτσι λέει κι ο πατέρας μου συχνά. Κι ο πατέρας μου συχνά. Η δική μου η πατρίδα έχει μοιραστεί στα δυο. Η δική μου η πατρίδα έχει μοιραστεί στα δυο. Από τα δυο κομμάτια πρέπει να αγαπώ. Ποιο από τα δυο κομμάτια πρέπει να αγαπώ.
Και κύριοι στο ραδιοθάλαμο του λόγου, συνομιλώ με τον στρατηγό Λουκί Αυγουστίδη γύρω από τα στρατιωτικά, τα πολιτικά και τα ευρύτερα δεδομένα στον κύκλο των οποίων εξελίσσεται η ζωή μας και μέχρι σε ενός ορισμένου σημείου καταβάλλονται προσπάθειες να επηρεαστεί η ιστορική μας μοίρα. Σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή την πατρίδα, εξακολουθούν να βρίσκονται κατοχικές μεραρχίες. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, κατ' εντολή των αφεντικών του, επιχείρησε να επιβάλλει την διαρκή παραμονή των στρατευμάτων των τουρκικών στο νησί και να τους εξασφαλίσει εκ των προτέρων το δικαίωμα της παρέμβασης ακόμα και στις περιοχές που υποτίθεται ότι θα διοικούνται από ελληνική διοίκηση. Πέραν δε τούτου είναι οι αγγλικές βάσεις που είναι το προπύργιο των αγγλικών κυρίως συμφερόντων σε ολόκληρη την περιοχή. Περαιτέρω δε διεκδικούν και την υφαλοκρηπίδα της Κύπρου λόγω βάσεων που προσφάτως άρχισε να μυρίζει πετρέλαιο. Όμως θα παρακαλούσα τον στρατηγό, ο οποίος έχει υπηρετήσει και στη Λευκοσία σαν στρατιωτικός και είχε διαρκείς επαφές με ξένους στρατιωτικούς, να μας εκθέσει τις απόψεις του, τη γνώμη του, τις γνώμες του, τους προβληματισμούς του επί των συζητουμένων. Στρατηγέ, έχεις τον λόγο.
Είχα ακριβώς αυτή την τύχη περίπου περί τα 20 χρόνια να υπηρετήσω τη γραμμή αντιπαρατάξεως από διάφορες θέσεις. Αλλά τα τελευταία έστω 7 χρόνια ήμουν διοικητής της Λευκοσίας και είχα και τη γραμμή αντιπαρατάξεως. Παλαιότερα βέβαια είχα και τα 183 χιλιόμετρα, τα παρακολουθούσα, και όταν σου λέω υπηρετούσα, δεν καθόμουν στην περιστρεβόμενη καρέκλα. Αλλά
μιλάμε για τα χιλιόμετρα του μετώπου.
Μάλιστα, όλο το μέτωπο της γραμμής αντιπαρατάξεως, τα 183 χιλιόμετρα. Είμαι σε θέση να τα γνωρίσω, ήταν επιδίωξή μου, ήταν στόχος μου να τα ξέρω αυτά από θέση την οποία είχα στο βαθμό του συνταγματάρχου, αν θέλεις. Εκείνο το οποίο είχα διαπιστώσει και μονίμως ανησυχούσα είναι ο Σάκης. Έκανα κάποια συζήτηση με άνδρες της ειρηνευτικής δυνάμειας που υπηρετούσα στην Κύπρο και βεβαίως ορισμένοι από αυτούς στεκότανε και άκουγαν, άλλοι εν πάση περιπτώσει το θεωρούσαν έτσι σαν υποχρέωση, άλλοι ήθελαν να έχουν μία συνέχεια και άλλοι έπαιζαν τον ρόλο του να μεταφέρουν τι λένε οι Ελληνοκύπροι, οι Ελληνοκύπροι σαν στελέχοι ή σαν απλοί στρατιώτες ακόμη. Και είχα διαπιστώσει, Γιάννη, το εξής, ότι ήταν προσπάθεια των Τούρκων να μεταφέρουν σε αυτούς την ιδέα ότι οι Τούρκοι στην Κύπρο το 1974 έκαναν μια ειρηνευτική επιχείρηση και έφερναν βέβαια ως παράδειγμα, γι' αυτό το λόγο δεν έπεσε σφαίρα, λέγανε σε ορισμένους από αυτούς, από το 1974 μέχρι σήμερα. Και, αλλά παρέλειπαν, διότι τα Ηνωμένα Έθνη κάθε 6 μήνες αντικαθιστώνουν, φιλέπεις, ότι πρέπει να έχει κανείς κάποια συνέχεια για να γνωρίζει. Εγώ μόνο είχα χάσει στη γραμμή αντιπαρατάξεως, με δόλιο τρόπο που μας σκοτώσαν οι Τούρκοι, 7 στρατιώτες. 7 στρατιώτες. Με δόλιο τρόπο. Που στήσανε καρτέρι, τους παρέσυραν, τους ξεγέλασαν και τους δολοφόνησαν. Επί τόπου. Πώς δεν έχει πέσει του φεκιά. Και πώς δεν υπήρχε αντίδραση. Και βεβαίως δεν υπήρχε αντίδραση. Γιατί όλον αυτό το χρόνο, όλη μας η προσπάθεια ήταν να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις τουλάχιστον να κρατήσουμε τις ελεύθερες περιοχές. Και να φιλοδοξήσουμε σε δεδομένη στιγμή, βεβαίως να περάσουμε από τη γραμμή αντιπαρατάξεως, να περάσουμε στον πενταδάχτυλο, στις ακτές της Κερίνιας και να κυνηγήσουμε, αν θέλεις, τον Τούρκο με το δραστικό βελινεκές του όπλου που είχε ο καθένας από εμάς, με οποιοδήποτε όπλο, εν πάση περιπτώσει, είχε ο καθένας στα χέρια του. Οι Τούρκοι τι έκαναν? Οι Τούρκοι διαλαλούσαν και έλεγαν και μετέφεραν, και όχι μόνο με διαμέσου των Ηνωμένων Εθνών προς εμάς, αλλά είχα την τύχη, είχα την ευκαιρία να περπατήσω σε πολλές χώρες της Ευρώπης και να ακούσω αυτά τα ίδια τα λόγια. Ότι οι Τούρκοι στην Κύπρο κάναν ειρηνευτική επιχείρηση. Peacekeeping, peacemaking. Αλλά κανένας δεν είπε, δεν άκουσαν τη λέξη occupation troops.
Μάλιστα. Διότι η διαβόητη διπλωματία μας περί άλλα ετήρβαζε. Δεν εξήγησε σε κανένα ότι την στρατιωτική, την πολεμική, την αιματηρή αντιπαράθεση στην Κύπρο την προκάλεσαν οι Άγγλοι όταν προσέλαβαν μισθοφόρους εκατοντάδες, χιλιάδες Τουρκοκυπρίων σαν επικουρικών, όπως τους λέγαμε τότε. Μάλιστα. Και ότι ιδρύθησαν τρομοκρατικές οργανώσεις, η ΚΙΤΕΜ, η ΒΟΛΚΑΝ, η ΚΑΡΑΤΣΕΤΕ, η TMT, οι οποίες μόνον το 1958 το καλοκαίρι δολοφόνησαν τουλάχιστον 80 ανύποπτους Έλληνες ανθρώπους, ιερείς, καλογύρους, την ηγουμένη την Αγαθονίκη. Δεν υπάρχει τμήμα της Κύπρου που να μην βάφτηκε με το αίμα των δολοφονημένων από την τουρκική τρομοκρατία, την οποία οργάνωσε ο Φατίν Ζορλού επί Μεντερές, επί κυβερνήσεως Μεντερές. Μιλώ για τον απαχωνιστέντες στην ίσον των σκύλων.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτοί οργάνωσαν την τρομοκρατία, η οποία μέχρι σήμερα συνεχίζεται. έσφαξε στο Γκιόνελι, έσφαξε στη Λευκοσία. Στην πράσινη γραμμή τη λεγόμενη της Λευκοσίας είναι ολόμαυρα ακόμα τα ερείπια από τους εμπρισμούς που προκαλούσε η τρομοκρατία και που τώρα εξακολουθεί η τρομοκρατία με τους λεγόμενους γκρίζους λίγους. Δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να πει ότι είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λένε, ότι εκείνοι άρχισαν να μας φάζουν χωρίς να τους έχουμε φταίξει.
Ακριβώς αυτό είναι το παράπονο και έτσι πρέπει να, εκεί πρέπει να σταθούμε και αυτά πρέπει να μεταφέρουμε, να πείσουμε τον κόσμο ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει την τύχη του ελληνισμού της Κύπρου στα χέρια του ή την επίλυση αν θέλεις του Κυπριακού, να γίνει γνώστης και να αποφασίσει εφόσον εξαρτούμεθα από άλλους. Το μόνο πράγμα το οποίο θεωρώ έτσι εντελώς απαραδέκτο είναι ότι βεβαίως έχουμε αποφασίσει και έχουμε, θα συνεπάρξουμε με το σύνικες τουρκικό στοιχείο στην Κύπρο και με το κάθε στοιχείο που υπάρχει στην Κύπρο, αδερφωμένα κλπ. Αλλά να εδράζεται η όποια αν θέλεις λύση του Κυπριακού σε προϋποθέσεις τέτοιες, ούτως ώστε να μην επαναληφθούν τα γεγονότα του 63, να μην έχουμε πάλι ξανά τις ίδιες ιστορίες, να έχουμε κουραστεί πλέον να βλέπουμε βαφροφορημένες μητέρες, έχουμε κουραστεί να πηγαίνω εγώ, έχω κουραστεί προσωπικά εγώ σαν άτομο να πηγαίνω και να βλέπω τις βαφροφορημένες μητέρες που περιμένουν τα παιδιά τους και δεν γνωρίζουν τίποτα περί της τύχης τους στο Λίδρα Πάλας και παντού. Και παντού. Είναι κουραστικό, δηλαδή είναι ψυχική κούραση σε αυτή και όχι σωματική. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πιστεύω ότι η ηγεσία μας θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και δεν θα ενδώσει πουθενά και θα διεκδικήσει τα δίκαια και τα δικαιώματα που έχει αυτός ο λαός, ο ελληνικός κυπριακός λαός, που είναι και προς το συμφέρον τον Τούρκο, να βρούμε μια λύση και να ζήσουμε από εδώ και πέρα αδελφωμένοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο καθένας να παίξει τον δικό του ρόλο. Βεβαίως θα είμαστε μέσα στην Ευρώπη. Θα είμαστε στην Ευρώπη. Και ασφαλώς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα αν θα πάει και η Τουρκία στην Ευρώπη. Με κανένα δεν έχουμε πρόβλημα. Ο λαός, ο κυπριακός ελληνισμός και ο ελληνισμός γενικότερα έχει δείξει τον πατριωτισμό του και την αγάπη του προς το οποιονδήποτε που είναι δίπλα του. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να επιτρέψουμε με τη δική μας την υπογραφή να καταδικάσουμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας και το μέλλον αυτού του τόπου.
Μα ουσιαστικά μας ζητούν με την υπογραφή μας να παραδώσουμε τα παιδιά μας στην τουρκοκρατία και να βάλουμε το κεφάλι των παιδιών μας στην τουρκική Λεμιτόμο που έχει στήσει και κρασιντηρί ο Αττήλας για 30 χρόνια. Εγώ ξέρεις τι οθεί στη σκέψη μου στην επανάληψη του σχολείου μου, ότι η μόνη ικανή που ειλικρινά θα ήθελα να λύσουν το Κυπριακό είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εχόρτασαν τον πόνο, εμπούχτησαν από τον πόλεμο, δεν αντέχουν πλέον τη σκέψη της νέας αιματοχυσίας. Και αυτή είναι και από τη μια πλευρά και από την άλλη.
Και ασφαλώς.
Οι Έλληνες της Κύπρου και οι Τουρκοκύπροι, οι ήμεροι άνθρωποι, οι οποίοι μέσα από τους κικαιώνες των συμφορών, των τραγουδιών και των δραμάτων, κατόρθωσαν να απαλλαγούν από τα μίση και τα πάθη και τους παραγμούς, διότι έχουν αειδιάσει πλέον τη γεύση του αίματος και δεν μπορούν να ανεχθούν πλέον τα ρήγη των νεκροταφείων, να κάτσουν κάτω μόνοι τους, χωρίς Εγγλέζους, χωρίς Αμερικάνους, χωρίς Ανάν, χωρίς κανένα άλλο, να τα συζητήσουν και να τα βρουν.
Είναι αυτό που έλεγα, Γιάννη μου, ότι θα πρέπει η ηγεσία μας και των Τούρκων κλπ. Οι ενδιαφερόμενοι για να λύσουν το Κυπριακό επί σωστής βάσεως, να λυθεί το Κυπριακό επί σωστής βάσεως, να κλειστούν σε ένα χώρο και να μην βγουν από εκεί μέσα, να τους δίδουν σάντουιτς και πορτοκαλάδα από το παράθυρο και να μην βγουν από εκεί μέσα αν δεν βρουν τη λύση του Κυπριακού. Μέρες ολόκληρες, μέχρι να βρουν τη λύση. Αλλά να μείνουν μόνοι τους. Οι ξένοι, ο καθένας. Ας μην θεωρήσουν ότι η Κύπρος είναι εύκολος δία για τον οποιονδήποτε, ούτε να μπορέσει να αποτελέσει η Κύπρος ένα προγεφύρωμα του οποιοδήποτε ο οποίος θέλει, εν πάση περιπτώσει, να πατήσει απάνω μας και να εκτελέσει οποιαδήποτε άλλα συμφέροντα του έχει. Υπήρχε άλλα μέσα. Οι ισχυροί της γης ας βρουν άλλα μέσα. Ο λαός της Κύπρου έχει πληρώσει πάρα πολύ το τίμημα της ελευθερίας του. Πάρα πολύ ακριβά το πλήρωσε.
Τι θα έλεγες, στρατηγέ, στην ακόλουθη σκέψη? Αντί να ερίζουν κομματάρχες και οπαδοί. Αντί να τρώγουν τα μουστάκια τους από πρωίας μέχρι νυχτός, είτε στη Βουλή, είτε οπουδήποτε αλλού βρεθούν, και να μετατρέπουν πόλεις, γειτονιές, χωριά, παιδεία, παιδιάδες, παραλίες, σε αλάνια όπου τσακώνονται πολιτικά, για τα δικά τους τα συμφέροντα ουσιαστικά, τι θα έλεγες εάν γινόταν μια ωραία κίνηση, μια ευγενής κίνηση εκ μέρους των ανθρώπων που πόνεσαν, αν θέλεις των μαυροφορεμένων μανάδων, των γερόντων πατέρων που έχασαν τα παιδιά τους, εκείνων που γνώρισαν την προηγούμενη ζωή και γνωρίζουν και τους πόθους των ήμερων, των ήρεμων, των αγνών ανθρώπων, αν άρχιζε μια προσπάθεια διαλόγου μαζί με όσους υπέφεραν από την άλλη πλευρά. Μάλιστα. Για να τους πείσουν ότι τα τουρκικά στρατεύματα δεν πρόκειται να σώσουν την Κύπρο, θα την αιματοκυλήσουν, και ότι οι έπικοι δεν θα μπορέσουν ποτέ να παρεμβληθούν στην εξελικτική πορεία κατά τρόπων επικοδομητικών του κόσμου, και ότι εκείνοι οι οποίοι πρέπει να ζήσουν εδώ με ηρεμία, ασφάλεια, ειρήνη, δικαιοσύνη, είναι με τα λάβαρα, με τις σημαίες της ανθρωπιάς και της φιλίας οι γηγενείς, οι Έλληνες και οι Τούρκοι της Κύπρου.
Εγώ συμφωνώ απόλυτα με όσα λες, φίλε Γιάννη, αλλά ενώ όσο εγώ ήμουνα στο στρατόνα ή έτρεχα, αν θέλεις, τα προβλήματα τα οποία είχε η Εθνική Φρουρά όλα αυτά τα χρόνια, τα 43 χρόνια που φόρεσα το χακί, είχα την εντύπωση ότι έχουμε πίσω κόσμο, έχουμε πολιτικούς οι οποίοι ασχολούνται με το πολιτικό θέμα της Κύπρου και ενδιαφέρονται και αγαπούν πράγματι, και θα θέλανε να είχαν τη φιλοδοξία σε κάποια στιγμή να ικανοποιήσουν αυτά μας τα αιτήματα, τα απλά αιτήματα του νεκρού, του φυλακισμένου, του ανθρώπου, του αγωνιστού που είναι με ένα χέρι, του αγωνιστού που είναι με ένα πόδι, του αγωνιστού που έδωσε την περιουσία του, που έχασε τα σπίτια του, που έχασε το παιδί του, που ψάχνει ακόμη να βρει που είναι ο αδερφός, που είναι ο πατέρας, που είναι ο παππούς. Εν πάση περιπτώσει, όλοι αυτοί. Είχα την εντύπωση ότι υπάρχουν κόμματα, υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι βασανιστικά ασχολούνται με το πρόβλημα αυτό. Αλλά τα τελευταία γεγονότα στην Κύπρο με έχουν απογοητεύσει πάρα πολύ, και πολύ ευχαρίστως θα βλέπα μια τέτοια κίνηση, φίλε Γιάννη.
Μάλιστα. Φτάνουμε, επειδή έχει περάσει η ώρα, θα ήθελα να πω και τούτο σαν σκέψη. Η πολιτική μια φορά είπε βροντερό όχι, τώρα επί Τάσου Παπαδοπούλου. Μάλιστα. Προηγουμένως η πολιτική έλεγε ναι ή με σοβέζικα λόγια. Διερωτώ με αν ήρθε η ώρα να πάρουν θέση στην πρωτοπορία πλέον οι κοινωνιολόγοι, οι ιστορικοί και οι άνθρωποι οι οποίοι πατούν πάνω σε αυτόν τον χώρο, γνωρίζουν και τις ρίζες τους και τις υποχρεώσεις τους και τις προοπτικές τους, για να επιδιώξουν με ειλικρινή διάθεση, με πραγματική φιλία, αναβίωση των παλιών δεσμών. Γιατί, όπως είπε και ο Πολ Βαλερί, είμαστε τόσο λίγοι για να αλληλομισούμεθα και να αλληλοσκοτωνόμεθα, ενώ μαζί θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα παράδεισο.
Απόλυτα συμφωνώ.
Εγώ αντέχω τις φωτιές, εγώ αντέχω τις φωτιές. Μα να μη λυπάσαι, μα να μη με
αν μ' ανοίγουνε φλίγες. Εγώ αντέχω τις φωτιές, εγώ αντέχω τις φωτιές.
Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Ραδιοφωνικός σταθμός «Ο Λόγος». Στις συχνότητες 101,1 και 101,6 FM στέρεο.
Η ώρα είναι 12.
Ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Χριστιανά Θεοδοσίου.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δεν θα χρειάζεται πλέον η επίδειξη διαβατηρίων για την είσοδο των Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα, καθώς επίσης και των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την απόφαση πήρε χθες βράδυ το λεγόμενο Υπουργικό Συμβούλιο του Κατοχικού Καθεστώτος. Σημερινό δημοσίευμα της Εφημερίδας Κύπρης αναφέρει ότι όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, μεταξύ των οποίων και οι Ελληνοκύπροι, θα περνούν στα κατεχόμενα με επίδειξη της πολιτικής τους ταυτότητας μόνο. Δεν έχει όμως γίνει ξεκάθαρο ακόμη η χρονική περίοδος από την οποία θα τεθεί σε ισχύ η απόφαση, ενδεχομένως όμως να τεθεί από την ερχόμενη Δευτέρα. Δεν έχει γίνει ξεκάθαρο μέχρι στιγμής το θέμα του εκλογικού νόμου και κυρίως το θέμα της δεύτερης κατανομής εδρών, από την οποία αποκλείονται οι συνδυασμοί ανεξαρτήτων. Διαφωνίες υπάρχουν στο μεταξύ των κομμάτων ως προς την τροποποίηση ή όχι του νόμου. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ αντιτίθενται στην τροποποίηση, ενώ Δημοκρατικό Κόμμα και Οικολόγοι τάχθηκαν υπέρ. Το ΑΚΕΛ άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Νέα γραμματεύση έχει ζητήσει ωστόσο ο Γενικός Εφορός Εκλογής από τη Γενική Εισαγγελία για την συμβατότητα του Κυπριακού Εκλογικού Νόμου με ευρωπαϊκή οδηγία γύρω από το θέμα τη συμμετοχή συνδυασμών κομμάτων στην δεύτερη κατανομή. Η δεύτερη γνωμάτευση που αναμένεται τη Δευτέρα ενδεχομένως να ανατρέψει την απόφαση του Γενικού Εφόρου ότι ο συνδυασμός συναγερμός για την Ευρώπη δεν αποτελεί κόμμα και ως εκ τούτου δεν μπορεί να διεκδικήσει έδρα στην δεύτερη κατανομή. Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Νίκος Αναστασιάδης, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν χρονοδιαγράμματα υπό τη μορφή επιβολής για επανέναρξη διαλόγου για λύση του Κυπριακού εντός του 2004, εκτιμώντας ωστόσο πως το συντομότερο χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να θεωρείται και το επιτυχέστερο, προκειμένου να αποφευθούν οποιαδήποτε τελεσμένα που θα αποτρέψουν στο μέλλον την εφαρμογή ενός πλέον βελτιωμένου σχεδίου ΕΝΑΝ. Σε δηλώσεις του αεροδρόμιο Λάρνακας με την αναχώρησή του για την Πορτογαλία και σχολιάζοντας την απαγόρευση των κατοχικών δυνάμεων προς τον Κύπριο Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μάρκο Κυπριανού να περάσει στα κατεχόμενα χωρίς την επίδειξη διαβατηρίου, ο κ. Αναστασιάδης χαρακτήρισε την πράξη αυτή ως ένα σφάλμα χωρίς προηγούμενο, αφού, όπως εξήγησε, εάν οι Τουρκοκύπροι θέλουν από την Ευρώπη να τους λαμβάνει υπόψη, θα πρέπει και οι ίδιοι να λαμβάνουν υπόψη και την Ευρώπη και τους επιτρόπους της. Ο αρχηγός του κόμματος Εθνικής Ενότητας, Ντέρβις Σέρογλου, δήλωσε χθες ότι ο σχηματισμός κυβέρνησης θα δώσει κύρος σε άλλα κόμματα. Μιλώντας στη συνδιάσκεψη του κόμματος, ο κ. Σερόγλου είπε πως αναμένει από την λεγόμενη κυβέρνηση να τηρήσει τις υποσχέσεις που έδωσε πριν τις λεγόμενες εκλογές. Προσθέσε ότι η λεγόμενη κυβέρνηση είναι τώρα μειονότητα στην ψευδοβουλή και σημειώσε ότι θα πρέπει να παραιτηθεί ώστε να δώσει την ευκαιρία σε νέους σχηματισμούς. Ο κ. Σερόγλου ανέφερε ότι η λεγόμενη κυβέρνηση δεν ζήτησε ακόμη συνάντηση με το κόμμα του και σημείωσε πως το κόμμα είναι δυνατό να ηγηθεί. Είναι δυνατό και θα γίνεται ισχυρότερο μέρα με την μέρα. και άλλα να μετρούνται αύριο.